ในพระสัพท์บทที่1ข้อ3นะคะพระบิดาได้บอกว่าจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์เจ้าพระพีในตอนนี้ต้องใช้คำว่าพระเจ้านั้นได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการแห่งสวรรคสถานโดยพระคริสต์ก็คือพระพรที่สวรรค์เพลิดเพลินเป็นของเราในโลกนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีอ่านสำนวนไทยทำให้เข้าใจว่าพระพรนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปสวรรค์แต่จริงๆแล้วพระเยซูมาเพื่อนำสวรรค์มาโลกนี้ค่ะนี่คือการอวยพรของพระเจ้าค่ะก็คือพระเจ้าได้อวยพรเราแล้วไม่มีคำสาปแช่งอีกแล้วนะคะพระเจ้าได้อวยพรเราแล้วด้วยพระพรนานาประการในสวรรคสถานในสวรรค์เป็นยังไงพระพรที่พวกเขาเพลิดเพลินกันชีวิตแบบสวรรค์เป็นยังไงพระเจ้าได้อวยพรเราด้วยพระพรนั้นทุกอย่างสำเร็จไปแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อเราจะไปสวรรค์ไม่ใช่เมื่อเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพระพรเหล่านั้นจึงจะเป็นของเราไม่ใช่เลยค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนานแต่ดูเหมือนคริสเตียนนะคะไม่ค่อยตื่นเต้นกับสิ่งนี้เท่าไหร่ว่าทุกอย่างเป็นของเราแล้วนะคะงั้นเราจะมาดูด้วยกันในพระวจนะพระเจ้าพระพรนานาประการที่ว่าเนี่ยอะไรบ้างเราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ค่ะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28จะพูดถึงพระพรและจะพูดถึงคำสาปแช่งข้อ1ถึงข้อที่14จะพูดถึงพระพรตั้งแต่ข้อ15ไปต้นไปซึ่งยาวมากจะเป็นคำสาปแช่งอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะตีความพันธสัญญาเดิมอย่างถูกต้องอย่างไรต้องรู้นะคะว่าพันธสัญญาเดิมไม่ใช่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมไม่ใช่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมแตกต่างจากพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมพระพรจะเกิดขึ้นในชีวิตของใครขึ้นอยู่กับผลงานของเขาคุณต้องทำตามเนี่ยไม่งั้นคุณไม่ได้รับพระพรแต่ในพันธสัญญาใหม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานของพระเยซูและต้องมีและนะคะและการที่คุณจะไว้ใจวางใจในพระเยซูหรือไม่ถ้าคุณมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณได้รับทุกอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเป็นพระพรที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตที่คู่ควรหรือไม่ก็ตามแต่เพราะพระเยซูได้ทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบและเพราะคุณวางใจในพระองค์นั้นคุณจึงมีสิทธิ์ได้รับทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณเองในพันธสัญญาใหม่ไม่มีใครได้รับสิ่งที่เขาสมจะได้รับเพราะการประพฤติแต่ในพันธสัญญาเดิมทุกคนได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับถ้าคุณประพฤติตนในทางที่พระเจ้าบอกทำตามบัญญัติได้หรือถ้าทำไม่ได้ก็มาถวายเครื่องบูชาอย่างที่พระเจ้าบอกคุณก็บริสุทธิ์ได้แต่คุณต้องทำสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจึงจะมีสิทธิ์รับพระพรที่กล่าวไว้ในพระวจนะพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราแล้วเหลือแค่คุณเชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่คุณได้รับทุกอย่างเพราะคุณรับพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นมีทุกอย่างถ้าพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ให้พระองค์ก็จะประทานทุกอย่างด้วยกันอยู่ในพระเยซูนั่นแหละไม่ใช่คุณรับพระเยซูแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานสิ่งอื่นๆที่ดีๆให้คุณไม่ใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้าคุณมีพระเยซูคริสต์คุณมีทุกอย่างอยู่ข้างในคุณแล้วนั่นคือพันธสัญญาใหม่กาลาเทียบทที่3ข้อ9และข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะมีคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งใครก็ตามที่ถูกแขวนบนต้นไม้คนนั้นถูกสาปแช่งดังนั้นเมื่อพระเยซูถูกแขวนบนต้นไม้นั้นถูกแขวนบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ดึงดูดคำสาปแช่งทั้งหมดลงบนพระองค์คำสาปแช่งที่ควรจะเกิดกับมนุษย์บาปทุกคนพระเยซูรับ ความสาปแช่งทั้งหมดแทนเราเพื่อจะไถ่เราจากคำสาปแช่งมีคนรับไปแล้วกาลาเทียบทที่3ข้อ14เพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อในพันธสัญญาใหม่ทุกอย่างมาโดยทางพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เราก็ยังเป็นผู้รับพรพระเจ้าอยู่ดีเพราะความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ถ้าคุณจะมาใช้ชีวิตเดินในพระคุณนี้มันจะปลดปล่อยคุณเพราะมีคริสเตียนจำนวนมากที่ยังอยู่ในพันธสัญญาเดิมเขาคิดว่าถ้าเขาจะรับพระพรพระเจ้าได้เขาต้องทำทุกอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ทำให้ได้มากที่สุดภายใต้พันธสัญญาเดิมการจะรับพระพรพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติของบุคคลนั้นมาอ่านดูในข้อ1และ2ด้วยกันนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ภาษาไทยไม่มีคำหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์และระวังที่จะกระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์หรือพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกและพระพรเหล่านี้พระพรทั้งหมดนี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านถ้าทำทุกอย่างตามที่บัญญัติไว้จะได้รับพระพรทุกอย่างที่เขียนไว้แต่มีบางคนจะสอนบอกว่าพระเจ้าต้องการจะอวยพรคุณแต่คุณยังไม่ได้เชื่อฟังพระองค์อย่างจริงจังสักเท่าไหร่คุณยังไม่ได้ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์สักเท่าไหร่ดังนั้นคุณต้องพยายามมากขึ้นถ้าคุณอธิษฐานวันละชั่วโมงเพิ่มเป็น2ชั่วโมงถ้าคุณถวาย 10% เพิ่มเป็น 20% คุณต้องรักมากขึ้นคุณต้องรับใช้มากขึ้นคุณต้องทำให้มากขึ้นแล้วพอเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณคนที่สอนแบบนี้แล้วก็บอกว่าเหตุผลที่คุณยังไม่ได้รับพระพรหรือยังไม่เห็นพระพรพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็เพราะคุณยังไปไม่ถึงขั้นชีวิตคุณยังบริสุทธิ์ไม่พอชอบทำไม่พอถวายไม่พอรักไม่พอรับใช้ไม่พออธิษฐานน้อยไปหน่อยใครควรพระวจนะก็อาจจะไม่ได้เยอะถ้าคุณจริงจังร้อนรนพระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณแต่สังเกตในข้อ1ซึ่งว่าภาษาไทยไม่ได้มีคำนี้นะคะถ้าเรามีสำนวนอื่นลองเช็คนะคะถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ในพระบิดาใช้คำว่าทั้งสิ้นพระบิดาไม่ได้บอกนะฮะถ้าท่านเชื่อฟังกระทำตามให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้พระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระบิดาไม่ได้บอกนะคะว่าท่านจะทำให้มากกว่าเดิมอ่ะพระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วพระบิดาไม่ได้บอกนะคะว่าถ้าท่านจะทำให้มากกว่าคนอื่นพระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วมันผีก็ไม่ได้บอกนะคะว่าให้ทำให้ใกล้เคียงกันกับคนอื่นอ่ะพระพรเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่พระผีข้อนี้บอกว่าถ้าท่านประพฤติตามบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าแต่คริสเตียนถูกสอนมาว่าถ้าเราทำดีขึ้นเราจะรับพระพรได้บ้างถ้าคุณจะรับพระพรพระเจ้าคุณรับได้ทางเดียวค่ะคือเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีทางอื่นเพราะคุณไม่สามารถจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของพระเจ้าได้ด้วยตัวคุณเองดังนั้นอย่าพยายามทำดีกว่าเดิมเพราะคิดว่าจะได้พระพรมากกว่าเดิมคุณทำดีกว่าเดิมเพราะคุณรักพระเจ้ามากกว่าเดิมค่ะถ้าท่านรักเราท่านจะเชื่อฟังทำตามบัญญัติของเราไม่ใช่เพราะคุณคิดว่าคุณจะได้พระพรมากขึ้นพระพรทั้งหมดเป็นของคุณอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ในพระคัมภีร์ถ้าคุณทำทั้งหมดของธรรมบัญญัตินี้คุณจึงจะได้รับพระพรถ้าคุณไม่ทำทั้งหมดนี้แทนที่จะได้รับพระพรที่เขียนไว้ตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ14คุณจะได้รับคำสาปแช่งตั้งแต่ข้อ15ถึง68เป็นต้นไปและหลายครั้งคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์บทนี้ด้วยมุมมองของพันธสัญญาเดิมทั้งที่เขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่เขาก็เลยตีความว่าออกแน่ทีเดียวที่ฉันยังป่วยอยู่เนี่ยตามข้อ15ถึง68ฉันยังมีปัญหาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าฉันไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกยังมีส่วนที่ฉันต้องปรับปรุงไม่ใช่นะคะคุณรับพระพรเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณจะเชื่อไม่ได้แอนดรูแบ่งปันว่าผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้เขาฟังว่าได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสบุหรี่เมื่อได้เรียนรู้ว่าเขาจะไม่ตกนรกเพราะเขาสูบบุหรี่ไม่ได้ดูบอกเขาบอกว่าคุณไม่ตกนรกเพราะคุณสูบบุหรี่หรอกแต่การสูบบุหรี่จะทำให้คุณมีกลิ่นเหมือนพึ่งมาจากนรกเขาบอกว่าสิ่งนี้ปลดปล่อยผู้ชายคนนี้อย่างมากไม่ใช่ว่าเขาจะเลิกบุหรี่เพราะเขากลัวตกนรกความจริงนี้ปลดปล่อยเขาอิสระในที่สุดเขาเลิกบุหรี่ได้แต่ว่ามีคนมากมายเหลือเกินที่มีคริสเตียนเองไปบอกเขาว่าต้องเลิกอันนั้นเลิกอันนี้นะถ้ายังทำอันนี้อยู่จะตกนรกนะจะไม่รอดนะจะสูญเสียความรอดนะถ้าขืนยังทำตัวแบบนี้อยู่คุณไม่รู้จักพระเจ้าเลยค่ะเพราะทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วในพระเยซูคริสต์แต่การที่คุณทำสิ่งเหล่านี้มันทำร้ายคุณมันทำร้ายร่างกายคุณสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นนรกอ่ะถ้าคุณเป็นลูกพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณเป็นนรกแต่คุณจะมีชีวิตเหมือนนรกในโลกนี้ชีวิตสวรรค์ไม่สามารถออกมาได้นี่คุณจะสูบบุหรี่มากสักเท่าไหร่พระเจ้าก็รักคุณพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแต่พระองค์รักคุณอยากให้คุณอยู่นานๆทำงานของพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระพรเพลิดเพลินกับชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงเสรีภาพในทุกๆด้านมีสมองที่ปลอดโปร่งมีชีวิตที่เป็นพระพรดังนั้นคุณไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พระเจ้าพอใจแล้วก็อวยพรคุณแต่คุณทำสิ่งนี้เพราะคุณฉลาดคุณไม่โง่อีกแล้วนั่นน่ะสิฉันจะทำร้ายชีวิตฉันไปทำไมฉันจะทำร้ายร่างกายฉันไปทำไมฉันจะคิดเป็นประสาทไปทำไมเนี่ยฉันไม่กังวลกวายดีกว่าไม่ดีเลยคุณคิดได้คุณฉลาดขึ้นดังนั้นมีคนมากมายคริสเตียนที่ไปบอกคนอื่นเขาว่าคุณจะไปนรกนะถ้าคุณทำแบบนั้นคนเหล่านี้อยู่ในวิธีคิดทัศนคติแบบพันธสัญญาเดิมทั้งสิ้นเขาคิดว่าเราจะได้รับอะไรนั้นก็เพราะผลงานของเราผลงานคุณจะทำให้คุณได้รับบำเหน็จค่ะไม่ได้ทำให้คุณได้รับชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์มีทางเดียวเท่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตมีทางเดียวค่ะเมื่อคริสเตียนคิดว่าผลงานเขาต้องดีจะได้รับพระพรชีวิตเขาก็เหน็ดเหนื่อยพระเยซูถึงบอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาเพราะพระเยซูรับทุกอย่างแทนคุณหมดแล้วค่ะแต่ทำไมคริสเตียนยังเข้าใจผิดเพราะมันมีข้อเหล่านี้แหละเราไม่รู้วิธีตีความที่ถูกต้องในมุมมองของพันธสัญญาใหม่เราจะตีความพันธสัญญาเดิมแบบพันธสัญญาเดิมโดยที่ไม่มีพันธสัญญาใหม่ไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์มาแล้วและทำทุกอย่างสำเร็จแล้วคุณจะมีปัญหากับพันธสัญญาเดิมทันทีและคุณจะติดอยู่กับพันธสัญญาเดิมบัดนี้เมื่อพระเยซูคริสต์มาแล้วสิ้นพระชนม์แล้วไปนรกแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วรับพระเกียรติสูงสุดแล้วประทับอยู่ข้างขวาของพระเจ้าแล้วนั่นคือที่แห่งสิทธิอำนาจสูงสุดบัดนี้เมื่อคุณจะอ่านพันธสัญญาเดิมคุณต้องอ่านด้วยความสว่างแห่งพันธสัญญาใหม่โดยทางพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่จากคำสาปแช่งทั้งหมดแล้วค่ะในกาลาเทียบทที่3ข้อ13พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราจากคำสาปแช่งโดยการที่ถูกแขวนบนต้นไม้นั้นเพราะมีเขียนไว้ว่าใครที่ถูกแขวนบนต้นไม้คนนั้นรับคำสาปแช่งดังนั้นคำสาปแช่งที่ตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปยาวเหยียดเนี่ยคุณถูกไถ่มาหมดละคุณไม่ต้องรับละเพราะคุณรับไปแล้วในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์รับแทนคุณหมดแล้วคุณได้รับการไถ่โดยทางพระเยซูคริสต์ออกจากคำสาปแช่งทั้งหมดที่เขียนไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15ถึง68เราควรจะใช้เวลาอ่านคำสาปแช่งเหล่านี้นะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณถูกไถ่มาหมดแล้วคุณจะได้ไม่กลัวคริสเตียนที่ยังกลัวสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะไม่รู้ว่าถูกไถ่มาแล้วถ้าคุณอ่านดูคุณจะเห็นคำสาปแช่งเหล่านี้เนี่ยเป็นชีวิตของคริสเตียนจำนวนมากเขายังใช้ชีวิตตามคำสาปแช่งนี้เลยความเจ็บป่วยความล้มเหลวพ่ายแพ้ความเหน็ดเหนื่อยความหมดหวังท้อแท้ใจความสูญเสียความพ่ายแพ้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่พระพรนะคะเพราะคริสเตียนจะบอกว่าความเจ็บป่วยเป็นพระพรความล้มเหลวก็เป็นพระพรมันไม่ใช่พระพรค่ะอ่านดูค่ะมันคือคำสาปแช่งถ้ามันอยู่ในรายการคำสาปแช่งมันคือคำสาปแช่งมันไม่ใช่พระพรที่น่าเศร้าก็คือคริสเตียนจำนวนมากยังใช้ชีวิตในคำสาปแช่งโดยไม่ตระหนักเลยว่าเขาถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งเหล่านี้เขาไม่จำเป็นจะต้องมีชีวิตในคำสาปแช่งเหล่านี้อีกคนที่อยู่ในพระคริสต์ไม่จำเป็นจะต้องมีคำสาปแช่งเหล่านี้เลยในชีวิตเขาแต่ถ้าคุณฟังมารหรือฟังคริสเตียนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะบอกคุณว่าเราต้องรับผลแห่งการกระทำของเราแล้วพระเยซูรับอะไรไปเหรอถ้าคุณต้องรับอีกพระเยซูรับอะไรเหรอแน่ทีเดียวมันมีการหว่านและการเกี่ยวคุณใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยถูกสุขอนามัยนะคุณก็อาจจะเจ็บป่วยไ อย่างไม่ถูกต้องนักร่างกายคุณอาจจะเสื่อมเร็วกว่าปกติมันมีการหว่านและการเกี่ยวใช่ค่ะคุณกำลังเกี่ยวผลอยู่แต่ข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องรับมันก็ได้ดังนั้นอย่ายอมให้มายมันตีหัวคุณทุบหัวคุณอย่างนั้นแหละแล้วก็อยู่กับความรู้สึกผิดว่าฉันต้องรับผลอันนี้ก่อนฉันต้องเจ็บป่วยอันนี้ก่อนไปให้เสร็จสักเดือน2เดือนน่ะเป็นการไถ่โทษไถ่บาปของฉันเหมือนบางศาสนาเขาทำกันหรือบางคริสเตียนบางคณะเขาทำกันฉันยังอยู่ในการสำนึกผิดอยู่ในการรับผลไปก่อนคุณสำนึกผิดแล้วคุณกลับใจใหม่รับการอภัยได้เลยใน1วินาทีและไปต่อชีวิตคริสเตียนไปต่อเท่านั้นแล้วคุณจะเจอสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมคุณไม่อยู่กับความล้มเหลวคุณไม่อยู่กับความผิดหวังในอดีตคุณไม่อยู่กับอดีตทั้งสิ้นคุณไปต่อเท่านั้นอนาคตคุณอยู่ข้างหน้าค่ะไม่ได้อยู่ข้างหลังเราจะต้องมองพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัตินี้ในมุมมองของพันธสัญญาใหม่ในบทนี้เราจะอ่านแบบนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าพระพรเหล่านี้เป็นของฉันในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยโฮวาและกระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์แล้วเนื่องจากพระองค์ได้เชื่อฟังได้กระทำตามและเนื่องจากฉันเชื่อในพระองค์ดังนั้นพระพรเหล่านี้จึงมาเหนือชีวิตฉันคำสาปแช่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เขียนไว้กลับพลิกกลายเป็นพระพรทุกอย่างที่เขียนไว้ในบทนี้ที่เป็นคำสาปแช่งไม่ใช่สำหรับฉันเพราะฉันถูกไถ่มาแล้วฉันไม่ได้อยู่ภายใต้คำสาปแช่งเหล่านี้อีกแต่ฉันรับทุกอย่างที่ตรงข้ามกับคำสาปแช่งนี้คำสาปแช่งกลายเป็นพระพรไม่ได้หมายความว่าคำสาปแช่งคือพระพรอย่างที่คริสเตียนชอบพูดนะคะแต่กำลังบอกว่าถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูได้รับคำสาปแช่งแทนคุณแล้วคำสาปแช่งไม่ต้องเกิดกับคุณอีกแต่ฉันจะรับสิ่งที่ตรงข้ามกับคำสาปแช่งถ้าเขาบอกว่าฉันจะป่วยฉันจะมีสุขภาพแบบพระเจ้าก็คือไม่ป่วยอีกเลยคุณรับสิ่งที่ตรงข้ามค่ะนี่คือวิธีการอ่านพันธสัญญาเดิมอ่านด้วยมุมมองของพันธสัญญาใหม่ที่ทุกอย่างสำเร็จไปแล้วในพระเยซูคริสต์คุณไม่มานั่งวิงวอนร้องขอพระเจ้าอีกพระองค์เจ้าข้าอวยพรข้าพระองค์ด้วยเพราะพระพรนานาประการในสวรรคสถานเป็นของคุณแล้วคุณมีหน้าที่รับมาแล้วดูแบ่งปันเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเขาบอกว่าตอนที่เจมี่กับเขาเริ่มแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เริ่มพันธกิจกันในตอนแรกๆเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านหลังเล็กๆก็ไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่ครั้งนึงเราอยู่ในบ้านที่ไม่มีฉนวนเวลาหนาวเราก็เปิดเครื่องให้บ้านมันร้อนมันก็ร้อนนะแต่เดี๋ยวความเย็นมันก็เข้ามาอีกเพราะมันไม่มีฉนวนป้องกันอะไรเลยแล้วก็ผนังมันก็บวมในบางจุดเนี่ยไม่มีแสงส่องถึงเลยรามันก็ขึ้นโดยเฉพาะในตู้เสื้อผ้าเรารู้หรือไม่ว่าราเป็นคำสาปแช่งในข้อที่22บอกว่าพระเยโฮวาจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยราขึ้นราเชื้อราจุดไหนก็ตามในร่างกายเราหรือที่บ้านเราในรองเท้าเราหรืออะไรเหล่านี้เป็นคำสาปแช่งทั้งสิ้นและพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกไถ่มาแล้วจากราดังนั้นเจมี่กับเขาก็เริ่มด้วยการเปิดตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็เปิดพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ22แล้วเราก็พูดเจ้าราเจ้าเป็นคำสาปแช่งแล้วเราก็เปิดกาลาเทียบทที่3ข้อ13แล้วก็ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่ฉันจากคำสาปแช่งจากเชื้อราแล้วดังนั้นเจ้าเชื้อราออกไปจากผนังของฉันเดี๋ยวนี้เราสั่งให้รามันไปราก็ไปโดยที่เราไม่ต้องสเปรย์หรือทำอะไรอื่นเลยนะแต่สิ่งที่เราทำก็คือสาปเชื้อราเราสาปมันเราสาปคำสาปแช่งอะไรที่เป็นคำสาปแช่งเราแช่งมันคนอาจจะบอกโอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เวิร์กกับคุณค่ะถ้าคุณไม่เชื่อในพลังในอำนาจในฤทธิ์เดชแห่งการอวยพรของพระเจ้าและถ้าคุณไม่เชื่อในกาลาเทียบทที่3ข้อ13ว่าพระเยซูได้ไถ่คุณมาแล้วจากคำสาปแช่งมันก็ไม่เวิร์กสำหรับคุณแต่เจมี่กับเขาเชื่อพระวจนะพระเจ้าและเนื่องจากเราเชื่อเมื่อเราพูดกับรามันก็ไปทุกอย่างที่เป็นคำสาปแช่งมันพยายามจะยัดเยียดตัวเองให้กับคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าถูกไถ่มาแล้วเป็นเรื่องปกติที่คนในโลกนี้เขารับกันเป็นเรื่องปกติคุณจะแบบไม่รับเหรอไม่รับค่ะ พราะฉันเชื่อพระเจ้าฉันถูกไถ่มาแล้วคุณถูกไถ่มาแล้วจากลิสต์ทั้งหมดนะคะในบทที่28ข้อที่15ถึง68คุณควรจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้และดูซิว่าคำสาปแช่งอะไรบ้างที่ฉันจะจัดการกับมันได้ฉันจะแช่งมันพระพรทั้งหมดเหล่านี้ที่เขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าเป็นของคุณโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณได้รับพระพรไม่ใช่เพราะสิ่งดีใดๆที่คุณทำแต่เป็นเพราะสิ่งดีที่พระเยซูคริสต์ทำต่างหาก